Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai. Šį vakarą su jumis Aušra ir Andrius Mizgiriai. Ir toliau tęsėme kūno teologijos, Jono Pauliaus antrojo kūno teologijos aptarimus, kuriuos kas antrą pirmadienį mudu su Andrium su jumis bandom pasidalinti.
Per keletą ankstesnių susitikimų daugiausiai žvelgėme į amžinos ir ištikimos Dievo meilės slėpinį, kuriame dalyvauja ir santoka. Tai yra dieviškoji santokos sakramento plotmė. Šiandien pabandysime atidžiau pažvelgti į žmogiškąją sakramento plotmę, į fizinį matomą kūnišką ženklą, per kurį Dievas vyro ir moters santokoje perdada savo meilę. Prieš tai daug kalbėjom, kad santokinė meilė mums atskleidžia, kokia yra Dievo meilė, kokia jos prigimtis. O jinai yra būtent laisva, visiškai besąlygiška, ištikima ir vaisinga. Būtent tai besituokiančios poros ir įsipareigoja – mylėti laisvai, visiškai ištikimai ir vaisingai. Žvelgime į šventąjį raštą kaip Senojo testamento sandorose ir pranašų kalbėjime ir laišką Efeziečiams 5 skyriuje Dievo meilė yra atskleista.
Tačiau, aptarus tuos visus dalykus, ką čia Andrius dabar išvardėjo, popiežius Jonas Paulius II savo kūno teologijos apmąstymuose apie žmogiškąją santuokos sakramento plotmę kalba dar konkrečiau. Ir pirmiausiai, kalbėdamas apie tą žmogišką plotmę, jisai išplėtoja kūno kalbos sąvoką. Ir kaip svarbu šią kalbą kalbėti tiesą. Ir vat būtent apie tai mes šį vakarą ir pabandysim su jumis pasišnekėti apie kūno kalbą ir kad ši kalba, kūno kalba, gali kalbėti ir tiesą, bet gali ir meluoti, ir kaip svarbu yra toji tiesa. Ir aptaręs šios dalykus, jisai, popiežius Jonas Paulius, nagrinėja keleto porų iš Biblijos pavyzdžius. Tai yra mylimuosius iš giesmių giesmės knygos ir Tobijo ir Saros santuoka iš Tobito knygos. Apie šias poras pakalbėsim kitą kartą, bet popiežius įvadui teigia, kad abi šios poros šią kūno kalbą sako tiesą. Ir čia svarbi popiežiaus frazė, kad abi poros, cituoju, abi poros atranda savo vietą tame, kas sudaro sakramentinį santokos ženklą. Abi šios poros kuria šį ženklą. Tai jeigu, mėly radio klausytojai, žinote šias dvi knygas Senajam testamente, Giesmių giesmę ir Tobito knygą, tai esate susipažinę, kaip tos dvi poros ten, apie ką ten yra tos dvi knygos, mes tas knygas panagrinėsim detaliau, bet dabar eikim į kūno kalbos temą.
Ir čia, aišku, reikėtų šiek tiek giliau pasiaiškinti, kas yra toji kūno kalba, ir apie kokį ženklą kalba popiežius. Pirmiausia, svarbu prisiminti, kad pagal vakarų krikščionišką santokos sampratą sakramentą teikia patys sutuoktiniai, vienas kitam. Santoka sukuriama sutikimo žodžiais. Imu tave savo žmoną, imu tave savo vyru. Kunigas čia yra tik kvalifikuotas liudytojas. Rytų apiegų katalikų ir stačiatikių požiūrius yra kiek kitoks. Ten kunigas yra sakramento vykdytojas. Tačiau iš esmės veikimas tas pats. Santoka tampa nenutraukiama, kai po priesaikos ji yra įtvirtinama lytinė sueitimi, per kurią pora iki galo atsiduoda kūno kalba ir iki galo tampa vienu kūnu. Apie tapimą vienu kūnu mes jau skaitome pradžios knygos 2 skyriuje 24 eilutėje ir laiške Efeziečiams 5 skyriaus 31 eilutėje.
Taip, bet pirmiausiai dar yra labai svarbu prieš einant į kalbos, kūno kalbos tą supratimą, pasigilinkim į ženklą, į ženklo sąvoką ir kaip jisai yra sakramente. Visi katalikai žino, ir mes jau buvom užsiminę anksčiau, kai kalbėjom apie patį santokos sakramentą, kad kiekvieną sakramentą sudaro konkretus matomas fizinis ženklas, kuris ženklina ir perdoda Dievo malonės dvasinę tikrovę. Tai fizinis ženklas, matomas ženklas, jisai atskleidžia tai, kas nematoma, Dievo malonės dvasinę tikrovę. Pavyzdžiui, krikšto sakramento fizinis matomas ženklas yra krikštijamo žmogaus nuplovimas vandeniu. Vanduo žmogų tikrai nuplauna, apvalo. Ir krikšto metu tikrai nuplauna ir apvalo žmogaus sielą nuo gimtosios nuodėmės. Tuomet mūsų temai, mūsų šios dienos diskusijai yra svarbu klausti, koks yra santokos sakramento ženklas, per kurį sutuoktiniams yra išliejama Dievo malonė.
Jeigu trumpai pažvelgtumėm į šitą klausimą, kaip jis buvo atsakomas bažnyčioje per istorijos šimtmečius, tai pastebėtume, kad iš tikrųjų egzistavo du mokymai. Dauguma teologų santokos sakramento ženklu laikė santokinę priesaiką. Tuo tarpu kiti teologai teigia, kad santokos sakramento ženklas yra santokoje įtvirtinamas lytinė sueitimi. O popiežius Jonas Paulius II parodė, kad tiek santokinė priesaika, tiek ir santuoktinių lytinis aktas yra visiškai neatskiriami, jie yra pilnai susiję. Taigi jis teigia, kad abu požiūriai yra teisingi, kad abu šie sakramento ženklai yra neatsiejami vienas nuo kito. Apie tai mes galime paskaityti kūno teologijos 103 skyriuje. Popiežius pastebi, kad sakramentinis santokos ženklas yra įvairialypis. Pirmiausiai, vyras ir moteris prisiekia vienas kitam santokinėje priesaikoje, o tada įtvirtina santokos priesaiką lytinė sueitimi. O po to santokos sakramento ženklas jau reiškiasi pačiuose sutuoktiniuose per visą jų santokinį gyvenimą. Ir tai yra Dievo malonė nuolat jų gyvenime, kur yra išliejama įvairiose gyvenimo situacijose.
Ir gyvendami savo santokinį gyvenimą, ta pora pačią priesaiką, kurią jie duoda vienas kitam prie altoriaus, tą priesaiką sutuoktinių pora gali nuolat kasdienybėje suasmeninti. Tą priesaiką paversti sava per daugybę kasdieninių meilės gestų, kurie yra būdingi tik jai vienai. Nuolat per meilę ir per abipusį įsiklausimą, per abipusį pasivedimą vienas kitam, paklusnumą vienas kitam, apie kurį pereitą kartą kalbėjom, tą, kaip jie pasiveda vienas kitam ir išreiškia tai per savo kūno kalbą, tai per tos dalykus jų santokos sandora ar jų priesaika gilėja ir tvirtėja. Galim sakyti, taip pat ateina tokia mintis, kad priesaikos metu, santokos sakramento teikimo viens kitam metu, ta priesaika yra tarsi, na, teorija, kurią per visą savo gyvenimą jie pora įtvirtina per savo elgesį, per savo įvairiausius gestus, meilės gestus. Ir tai yra taip pat santokos sakramento ženklas. Tai apibendrinant, santokos sakramento išliejama Dievo malonė nesibaigia vien su priesaika ar su lytinė sueitimi. Ir ta daugelypė, trejopa, sakykime, santokos sakramento ženklo reikšmė, priesaika, lytinė sueitis ir kasdieninis gyvenimas, tie trys dalykai jos labai svarbu perteikti sužadėtiniams, kai jie ruošiasi santokos sakramentui. Kai mes rengiam sužadėtinius ar mūsų draugai poros šeimos centro ruošiam sužadėtinių santokai, tai labai svarbu perteikti, nes dažnai poros ateina į pasirengimą bažnytiniai santokai nesuvokdami santokos sakramento galios ir jo visumos. Dažniausiai santokos sakramentas jiems yra tik priesaika, kuri taipogi dažnai jų yra suprantama tik kaip palaiminimas, Dievo palaiminimas, kurie gauna per santokos sakramentą. O kad lytinė sujūtis yra sakramento dalis ir per ją išlėjama Dievo malonė. Ir dar daugiau, per visą jų gyvenimą Dievas juose pačiuose lieja savo malonę per jų kasdienybę, kad jie turėtų dieviškos galios gyventi meilę iki gyvenimo pabaigos, tai sužadėtiniai dažniausiai nežino. Ir būna džiugu matyti, kai jie tai supranta, kai suvokia, kad jų santuoka turi vilties būti visam gyvenimui, nes Dievo malonė bus nuolat išlėjama jų gyvenime, kai jie, jeigu jie priima santokos sakramentą ir jį gyvena savo santokoje.
Taigi, apžvelgus visą tai, galime išsikelti tokį svarbų klausimą. Kas daro vyrą ir žmoną sakramentiniu Dievo meilės ženklu vienas kitam?
Ir atsakymas į šį klausimą trumpas. Tai jų kūnai ir vienas kūnas, kurio jie tampa santokoje.
Taip, būtent tai yra jų kūnai ir vienas kūnas, kurio jie tampa, daro vyrą ir žmoną sakramentiniu Dievo meilės ženklu. Todėl čia vėl svarbu prisiminti pagrindinį popiežiaus Jono Pauliaus antrojo teiginį, kurį jau mes daugelį kartų citavom mūsų susitikimuose. Ir dar kartelį jį primename. Cituoju. Kūnas ir tik kūnas gali padaryti regimą tai, kas neregima. Dvasiška ir dieviška. Kūnas yra sukurtas tam, kad regimajame pasaulyje perteiktų slėpinį nuo amžių paslėptą Dieve ir būtų jo ženklu. Kūno teologijos 19 skyriaus 4 eilutė. Taigi, tik šiame kontekste mes galime suprasti santuoką kaip sakramentinį ženklą. Tai jei su to santuokiniai įžadai išreiškia tai, ką kalba širdis, mylėti laisvai, visiškai, amžinai, ištikimai, besąlygiškai, o tai yra dvasios kalba, vadinasi, turi būti atitinkama ir kūno kalba, kuri matomu būdu atskleidžia, kas yra dvasioje.
Tai va dabar ir pakalbėkim po šitų visų įvadų paaiškinimų apie kūno kalbą. Ši sąvoka, kūno kalba, yra daugam girdėta, žinoma. Šiandien pasaulyje dabar tampa ypač populiaru stebėti žmonių kūno kalbą, diskutuoti įžymybių, prezidentų ir šiaip viešų žmonių kūno kalbą viešuose renginiuose. Yra visokių paskaitų, mokymų apie tai, kaip tyrinėti vieni kitų kūno kalbą. Kaip už tos kūno kalbos atpažinti, atrasti, atspėti, ką žmogus iš tiesų galvoja arba kaip jis iš tiesų ką mano. Va, tai aišku, tai yra nenuostabu, nes juk visi žinom posakį, kad tavo veiksmai kalba garsiau už žodžius. Ir tikrai visi žinom, jog savo kūno kalba galime kalbėti neištardami nei žodžio. Pavyzdžiui, pamojavimas ranka gali reikšti pasisveikinimą ir atsisveikinimą. Patraukimas pečiais reiškia nežinau. Nuostabiausia kūno kalba yra šypsena, žvilgsnis ir daugelis kitų būdų. Ir aišku, įdomu būna, kad skirtingose kultūrose kūno kalbos būdai turi skirtingas reikšmes. Ir turbūt esam ne vienas patyrę linksmų ir kurioziškų situacijų, kai pavartoja vieną gestą, būnam suprasti visiškai kitaip. Tai tikrai įdomu, linksma. tokius dalykus patirti. Ir mums visiems toks dalykas kaip kūno kalba yra nesvetimas ir suprantamas.
Popiežius teigia, jog kūnas kalba, parodo, galima sakyti, atskleidžia giliausią žmogaus egzistencijos vyrų ir moterimi tiesą. Kūnas kalba apie žmogaus pašaukimą mylėti taip, kaip myli Dievas asmenų komunijoje. Kūnas yra kaip pranašas, kuris kalba apie Dievo meilę žmonijai, Kristaus meilę bažnyčiai. Taipogi Dievas davė žmogui laisvę būti savo kūno kalbos autoriais. Jeigu mes galime savo kūnu sakyti tiesą, tai tada be abejo savo kūnu galime ir meluoti. Kūno teologijos 104 skyrelėje popiežius sako: pats kūnas kalba, jis kalba savo vyriškumu ir moteriškumu. Kalba ištikimybės kalba, kuri yra meilė, bet taip pat gali kalbėti ir santokinės neištikimybės kalba, kuri yra svetimavimas. Tad ką turėtų išreikšti lytinė sueitis? Kokia yra tikroji jos kalba? Kokia yra pagaliau jos ta tikroji reikšmė?
Na, ir aptariant šį klausimą apie lytinę sueitį, mes matom, kad ta tema tai yra šiandieniniam pasaulyje, šiandieniai kultūrai labai svarbi. Ir populiarioje kultūroje mes matom, kad lytiniai santykiai, vadinami seksu, yra vienas iš pagrindinių būdų pritraukti žmonių dėmesį įvairiuose dalykuose. Lytiniai santykiai yra tapę netgi reklama įvairioms prekėms. Mes aplinkui matom pilną lytinių vaizdų, įvairių anekdotų, dainų, muzikinių klipų, seksualinių veiksmų. Viskas, visi tie dalykai yra populiarūs ir yra visur. Aplinka smarkiai seksualizuota. Jinai garsiai kalba, netgi šaukia seksualinę kalbą. Ir mažai kas susimasto, ir mažai kas klausia, ar šiuose įvairiausiose seksualinėse žinutėse yra kiek nors tiesos. Ar tai, ką jos visos vaizduoja ir teigia, ar tai ir reiškia tai, kas vaizduojama ir teigiama. O gal, kadangi kūnas gali kalbėti, tai jis gali ir meluoti. Netrukus pakalbėsim apie tai. Bet pirmiausia, kokiagi yra tikroji lytinės sueities kalba? Ką jis sako? Ką reiškia? Žmonės natūraliai supranta, kad lytinė sueitis išreiškia vyro ir moters meilę. Būtent tai ir kalba vyro ir moters kūnai per šią sueitį, per tą lytinį aktą. Tai tiesa, bet pasak Jono Pauliaus antrojo, vyro ir moters kūniška meilė, toji lytinė sueitis, turėtų išreikšti dievišką meilę, kuri yra besąlygiška. Tokiai meilį esam pašaukti, mes jos ilgimės, nes esam jai sukurti. Mes žinom giliai širdį, kad niekas nepatenkins mūsų giliausių troškimų tik Dievo meilė. Prisiminkim, kad mes esam sukurti į Dievo atvaizdą ir panašumą. Tad dieviškos meilės kalba yra, galima sakyti, mūsų kūno gimtoji kalba. Būtent šiai kalbai mūsų kūnai ir yra sukurti tiesos kalbai, dieviškos meilės kalbai.
Taigi, ar mes žinome tai, ar nežinome, tikroji lytinė sueities kalba sako: aš esu visiškai pilnai tavo, aš visiškai ir pilnai tau priklausau. Lytinė sueities kalba sako tiesą tik tada, kai ji yra santokinė. Būtent čia, lytinėje sueityje, sutuoktinėms yra skirta pilnai dalyvauti didžiajame Dievo meilės lipinyje, Kristaus ir bažnyčios vienybėje. Nepaisant to, ar tai supranta, ar nesupranta sutuoktiniai, tai yra jų kūno kalbos sakramentinė galia. Ir kaip popiežius Jonas Paulius II atvirai kalba apie lytinę sueitį kūno teologijos 123 skyrelyje, būtent šiais žodžiais, cituoju, gestais ir reakcijomis, visu įtampos ir malonumo dinamiškumu, ko tiesioginis šaltinis yra moteriškas ir vyriškas kūnas. Visu tuo žmogus asmuo kalba. Būtent kūno kalbos lygmenyje vyras ir moteris abipusiškai save išreiškia pilnutiniu ir giluminiu būdu. O tai galina padaryti būtent jų vyriškumas ir moteriškumas.
Aha, tokia stipri citata, labai giliai, labai daug ką pasakanti. Tačiau, jeigu mes sakom, kad mūsų kūniška meilė yra skirta dieviškos meilės kalbai išreikšti, o tai jau ohoho, mūsų kūniška meilė skirta išreikšti dieviškos meilės kalbai. Tai mūsų užduotis yra teisingai šią kalbą suprasti ir tai yra, na, rimta užduotis. Christopheris Vestas savo knygoje Kūno teologija pradedantiesiems aiškina dieviškąją meilę, padėdamas mums suprasti tą kūno kalbą, aiškina dieviškąją meilę apibūdindamas Kristaus meilę pagal keturias tam tikras savybes, kurias mes va šiandien jau labai trumpai pradžioj buvom paminėję. Ir dabar norėčiau, pasinaudojant Christopheriu Vestu, aptarti tas keturias Kristaus meilės savybes, kurios tikrai atitinka va, tą žmogiškąją, taip pat žmogaus santuokinę meilę. Pirma, Kristus laisvai, pabrėžiu, laisvai arba laisva valia atiduoda savo kūną. Jisai pats apie savo gyvybę štai kaip sako Jono Evangelijos 10 skyrių 18 eilutėje. Jisai sako, niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Laisvai atiduoda savo gyvybę už mus. Antra, Kristus atiduoda savo kūną visiškai, nieko savo nepasilaikydamas, be jokių išskaičiavimo ir išlygų. Jono Evangelijos 13 skyrių 1 eilutėje skaitom. Jis parodė jiems savo meilę iki galo. Visiškai. Trečia savybė. Kristus ištikimai duoda mums savo kūną. Ir Mato Evangelijos 28 skyrių 20 eilutėje skaitom. Jisai sako mokiniams, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ištikimas. Ir ketvirta, Kristaus kūno atidavimas yra vaisingas. Jono Evangelijos 10 skyriaus 10 eilutė, Jėzus sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Kad mūsų gyvenimas būtų vaisingas, apstybę išgyventume. Ir va čia šitos nuostabios gilios, sakyčiau, esminės Christopherio Vesto įžvalgos apie dievišką meilę mums labai daug ką atskleidžia. Esminius dalykus. Tad jeigu vyras ir moteris nori, kad jų meilė būtų tikra, kad jie neapsigautų šiandienio pasaulio reklamų ir kokia turėtų būti meilė malonumų aplinkoj, tai jeigu vyras ir moteris nori, kad jų meilė būtų tikra, jeigu jie nori pilnatviškai išgyventi savo santuokos pašaukimą, tai jų santuokinė lytinė sueitis turėtų išreikšti tokią pačią laisvą, visišką, ištikimą, ir vaisinga meilė, kurią išreiškia Kristaus kūnas. Tai va štai tokios Kristoferio Vesto išvalgos, galima jų rasti apie jas ir daugiau internete, jisai tikrai labai daug apie tai kalba ir rašo ir manau, kad tai tikrai stipru ir tikrai kerta į esmę. Taigi, mūsų lytinė sueitis turėtų būti laisva, visiška, ištikima ir vaisinga.
Ir kaip Kristoferis Vestas labai taikliai pastebi savo knygoje, kitas tokios meilės vardas yra santoka. Būtent tokiai meiliai ir įsipareigoja nuotaka ir jaunikis prie altoriaus. Santokos sakramento peigų metu, prieš jauniesiems ištariant priesaikos žodžius, kunigas arba gali būti ir diakonas jų klausia. Ar esate rimtai apsigalvoję, nieko neverčiami ir tikrai pasiryžę vesti vienas kitą? Ar pažadate vienas kitam ištikimybę visą gyvenimą, tai yra iki mirties? Ar pažadate susilaukti vaikų pagal Dievo valią? Ir abudu, tai yra nuotaka ir jaunikis, atsako taip. Kadangi jie pasako šį taip savo žodžiais, tai kiekvieną kartą, tapdami vienu kūnu lytinėje sueityje, jie turi išreikšti lygiai tą patį taip savo kūnu. Apie tai popiežius Jonas Paulius II kūno teologijos 103 skyrelėje teigia, kad patys žodžiai aš imu tave į žmonas, į vyrus, gali būti išpildyti tik tai lytinė sueitimi. Lytinė sueitimi mes perteikime tikrovėje tai, kas buvo išreikšta žodžiais. Sakramentinio ženklo struktūros atžvilgių abu elementai yra labai svarbus.
Tad lytinėje vyro ir žmonos sueityje, galima sakyti, priesaiko žodžiai tampa kūnu. Būtent čia vyrui ir moteriai yra skirta įkūnyti dieviškąją meilę. Kartais sutuoktiniai, kurie švenčia ypatingas jubiliejinės santokos sukaktuves, būna graži šventė, jie ateina į bažnyčią atnaujinti savo santokos priesaikos ir tai yra labai gražu, tai yra gražus liudimas vaikams, parapijiečiams. Tikrai verta tai daryti, atnaujinti savo santuoką, švęsti su kaktuves. Tačiau švenčiant ir pažymint tas jubilienės metinės ar su kaktuves, yra svarbu žinoti ir nepamiršti vieną dalyką, kad kiekviena vyro žmonos lytinė sueitis, tai tasai laisvas, visiškas, ištikimas ir atviras gyvybei savęs dovanojimas irgi yra santuokinės priesaikos atnaujinimas kūno kalba. Tai aišku yra gražu atnaujinti santuoką bažnyčioje, apeigoje, tačiau štai čia šita mūsų kaip vyro ir žmonos lytinė sueitis, kiekviena lytinė sueitis, kuri yra laisva, visiška, ištikima, atvira gyvybei, yra santuokinės priesaikos atnaujinimas kūno kalba. Tai yra labai svarbu mūsų santuokinėme gyvenime atsiminti tai ir auginti savo meilę tokiu būdu, atnaujinti ją, žinoti apie tai, tai yra labai labai svarbu.
Katalikų bažnyčia turi aiškų mokymą lytiškumo etikos srityje, tačiau ši bažnyčios lytiškumo etika turi prasmę tik tada, kai į ją žvelgime tik per šią ką tik aptartą kūno kalbos ir lytinės sueities prasmės prizmę. Tik tada mes suprantam, kad bažnyčios mokymas nėra kažkoks tai skrupulingas draudimų sąrašas, iš kurių vienas nemėgstamiausia yra mokymas apie tai, kad porai nedėra kartu gyventi iki santokos. Bažnyčia savo mokymu kviečia vyrus ir moteris pirmiausia atrasti savo didingumą, Dievo duotą orumą. Bažnyčia kviečia mylėti tą meilę, kuriai ir esame sukurti, kurios be galo trokštame, tai yra dieviška meilė, kuri yra santokinė.
Ir kalbant apie tai, tęsiant, Jonas Paulius II nuėjo dar toliau, jis nuėjo dar giliau. Jis kūnišką ir lytinę vyro ir moters vienybę pavadino pranašišką. Tai va toks naujas ir labai ypatingas, sakyčiau, jo teiginys, kad vyro ir moters lytinė vienybė yra pranašiška. Pamastykim, prisiminkim apie tai, kas yra pranašas. Pranašas yra asmuo, kuris kalba Dievo vardu. Ir jisai skelbia Dievo slėpinį, patį Dievą. Pranašai Senajame testamente kartais kalbėdavo netgi ne žodžiais, o savo elgesiu, savo kūnu, kažką tai pasakydavo, atskleisdavo Dievo slėpinį. Kaip jau mūsų anksčiau minėtasis pranašas Ozėjas, pavyzdžiui, kuris, kaip pamenam, vedė prostitutę, jis ją labai mylėjo, buvo jai ištikimas, dėl jos labai kentėjo, nors ji ir toliau ėjo su svetimais vyrais. Tai šitas jo elgesys šventame rašte, Senajame testamente, iš tikrųjų buvo tikslingas. Ozėjas, kaip pranašas, savo elgesiu demonstravo Dievo santykį su jo išrinktaja tauta Izraeliu. Izraeliu, kuris buvo pašauktas būti Dievo sutuoktine, Dievo mylimaja tauta, per sandoras, per nuolatinį Dievo įsipareigojimą jai ir jos kaip tautos jam. Tačiau Ozėjo elgesyje mes suprantam, kad Izraelio tauta ir yra toji prostitutė, ta žmona, kur Ozėjo žmona, o Izraelio tauta prostitutė, nes jinai garbina svetimus dievus, jinai užsiema stabmeldystę, kai tuo tarpu Dievas ją myli iki galo, ištikimai, dėl jos kenčia, tad pranašo Ozėjo pavyzdys, kaip jisai savo kūnu rodo, atskleidžia Dievo slėpinį. Tad Jonas Paulius II, sakydamas, kad vyro ir žmonos lytinė sueitis yra pranašiška, nori pasakyti, kad šis santuokinė sueitis būtent ir skelbia Dievo slėpinį, Dievo meilės slėpinį atskleidžia. Čia tai, sakyčiau, tikrai galingas ir giluminis Jono Pauliaus II teiginys.
Tačiau, kaip ir sakėme, popiežius pridurė, kad turime skirti tikrus pranašus nuo netikrų. Tai yra, kad savo kūnu mes galime kalbėti tiesą, bet lygiai taip pat mes galime ir meluoti. Apie tai popiežius kalba kūno teologijos 106 skyriaus 4 eilutėje. Ir mes visi suprantame, kad tikrai yra įmanoma meluoti savo kūnu. Pavyzdžiui, kas nors jūs apgauna, bet tuo pačiu spaudžia ranką, reiškia, žodžiais apgaudinėja, bet rankos paspaudimas atrodo tvirtas, švelnus, bet jisai yra šiuo atveju apgaulingas. Taip, jis meluoja savo kūnu. Nekenčia linki blogo, bet tarkim jūs apkabina. O kaip judo bučinys, juk tai irgi buvo melas. Žmonės meluoja savo kūnų kartais žinodami, o kartais nežinodami. Viename tokiam jaunimui galbūt labiau patinkančiame filme Vanilinis dangus, po to, kai pagrindinis veikėjas permiega su moterimi, jiems sako: argi tu nežinai, kad kai su kuo nors permiegi, tavo kūnas duoda pažadą, nors tu pats gal ir neduodi. Keista. Jis jai meluoti net nenorėjo, bet ji buvo teisi. Jis pasižadėjo jai savo kūnu, nors pats to ir nesiekė, tai yra net nesakė. Tad ar žmogus supranta, ar ne, jo kūnas lytinėje sueityje sako: aš esu visiškai ir iki galo tavo. Bet labai dažnai žmonės to minėje neturi. Ir galbūt, vat, ypač jaunimas, kurie net nežada tuoktis, bet užsiima seksualiniais santykiais.
Taip ir savo kūnais jie daro tai, kas priklauso susituokusiai porai, bet omenyje jie to neturi. Jie neturi to, ką reiškia lytinė sueitis, nes jie nėra davę santuokinio įsipareigojimo, nėra prisiekę, jie savo kūnu tarsi sako, visam laikui aš dabar tau save atiduodu, bet galvojai yra visai kas kita, kad nu gal kol tu man patiksi, arba gal kol tu būsi gražus ar graži, arba gal kol mes sutarsime, tarsi visą laiką turi galvoje atsarginį išėjimą. Nors kūnas sako visai ką kita santuokiniam, tam lytiniam akte. Susituokusi pora tuo tarpu yra įsipareigojusi bažnyčioje su liudininkais. Jie yra laisvai save padovanoja vienas kitam iki gyvenimo pabaigos, iki mirties. O tuo tarpu bedraugaujanti arba kartu gyvenanti pora, bet nesusituokia, jie nėra įsipareigoję ir nėra prisiekę vienas kitam visam gyvenimui. Todėl jie savaime aišku nėra savęs visiškai vienas kitam padovanoja iki galo. Žinoma, galima sakyti, kad žmogus yra laisvas rinktis ir jis yra laisvas rinkti seksą kaip nori, su kuo nori, nes taip, Dievas davė mums laisvą valią ir todėl, kaip Jonas Paulius II sako, man labai patinka šitas jo frazė, kad mes patys esame savo kūno kalbos autoriai, nes turim laisvą valią. Bet vis tik tai niekas negali laisvai rinktis lytinės sueities reikšmės. Ji yra būtent tokia, kokia yra pagal Dievo planą. Būtent santuokinė reikšmė. Kūnas kalba santuokinė kalba lytiniam akte. Net jeigu draugaujančios ar gyvenančios poros turi gerą intenciją, jie sako, kad jie myli vienas kitą, labai myli vienas kitą. Vis tik jų lytinis aktas yra melas, pasakytas jų kūnais. Galbūt jie tikisi kada nors susituokti, bet jie vis tiek vienas kitam nepriklauso Dievo akise, nes jie vienas kitam nėra prisiekę pagal Dievo planą ir jo duotus pažado būdus. Jie nėra pasižadėję būti ištikimi iki gyvenimo pabaigos. Ir čia taip netgi pasvarstant, jiems netgi nereikia gauti civilinių skyrybų, jeigu jie kaip pora išsiskirs. Nors galbūt jie taip jausis, kaip skyrybas patyrę, nes išsiskirti yra skaudu visada, net ir nesusituokusiems, bet jiems civiliškai nereikės skirtis. Esmė čia, jie nėra vyras ir žmona. Tačiau jie gyventami kartu nori naudotis visais santuokos džiaugsmais. Ir vienas iš tų didžiųjų džiaugsmų yra lytinė sueitis, be atsakomybės naudotis ir be įsipareigojimo. Kad lytinė sueitis yra santuokinė, mūsų kultūra yra beveik nebežinoma, užmiršta. Nes seksas patapo toks kasdieniškas, toks laisvai priimtinas, nesusituokusių elgesys. Ir kai taip yra, mes matom aplinkoje santuoką patiria, galim sakyti, patyčias ir didelį nuvertinimą. Kita vertus, jeigu susituokusios poros turi savo intimiosius santykius, bet savo kūno kalba neperdoda tiesos, tada įsiviešpatauja geismingumas. Ką tai reiškia, prisiminkim, tai noras pasinaudoti vienas kitu. Dėl malonumo, dėl pasitenkinimo ir tada sutuoktiniai pažemina vienas kitą iki objektų, o ne meilės vertų asmenų, iki pasitenkinimo objektų. Ir tada čia jau, kaip matom, irgi ir susituokusių porų kūnai gali meluoti, kūno kalba gali meluoti.
Prisiminkime, ką kalba Jonas Paulius II pirmosiuose kūno teologijos skyriuose, juk jis sako, kad žmogaus širdis yra kovos laukas tarp meilės ir geismingumo, ir kad dėl žmogaus sielos kovojama per tiesą apie jo kūną. Ir Kristoferis Festas labai išaiškingai sako, kad jei kūnui lemta ne tik kalbėti, bet ir sugiedoti giesmę, nuostabiausia iš visų giesmių giesmių giesmę, tai turime suprasti, kad egzistuoja priešas, kuris nekenčia šios giesmės, kur nuostabiai harmoningai dera dieviškoji ir žmogiškoji melodijos. Šėtonas tikrai šio žodžio prasme yra apsėstas troškimo įterpti šią harmoningą giesmę blogą natą. Jis skatina žmogų meluoti savo kūnu, juk jis yra melo tėvas, jis geidžia, kad mes savo kūnu kalbėtume būtent jo kalbą, ne Dievo, o jo velnio, nes jis nori mus atskirti nuo Kristaus ir bažnyčios vienybės didžiojo slėpinio, išreikšto vyro ir moters santukoje. O Dievas juk sukūrė kūną, kad jis būtų jo paties meilės ir gyvenimo ženklu. Tuo tarpu priešas Šėtonas šiam ženklui priešpastato geismingumą ir mirtį. Popiežius Jonas Paulius II kūno teologijos 115 skyriuje labai jautriai pastebėjo. Cituoju. Kai sutuoktiniai susivienyje, kaip vyras ir žmona, jie save atranda situacijoje, kurioje tarpusavyje kaunasi gėrio ir blogio jėgos. Išties jų veiksmai ir pasirinkimai dviejų vienybėje neša visą žmonijos egzistencijos svorį.
Čia labai norėtųsi prisiminti dar, kaip šitą pačią mintį, panašią mintį, Jonas Paulius II išreiškė savo poetinėje pjesėje, apie kurią jau esame anksčiau mūsų susitikimuose kalbėję, tai prieš jo dar, kai jis buvo Karolis Voityla, ne popiežius, kuris parašė, kai jis parašė tą juvelyro krautuvėlę poetinę pjesę apie santokos sakramentą, ir va čia, kuris ką tik Andrius kaip perskaitė, kad sutuoktinių vienybėje yra visas žmonijos egzistencijos svoris, tai jisai, va čia trupučiu, kad tokį intarpą padarysiu poetinį, kai popiežius savo pjesiai kalba apie Teresės ir Andrėjaus meilę, ta labai graži pora, kurie ateina pirkti, jau susižadėję, ir jie ateina pirkti vestuvinių žiedų pas tą mįslingą asmenybę juvelyrą, kuris išmintingai kalba, ką nors jiems tokio ypatingo pasako. Ir štai tasai juvelyras jiems tokius išmintingus žodžius, kai jie matavosi žiedus. Vestuvinių žiedų nenusipirkome. Juvelyras ilgai žiūrėjo mums į akis. Besimatuojant šį taurų metalą, jis tarė tuos svarbius žodžius, kurie netikėtai išliko mano atmintyje. Šių auksinių žiedų svoris, kalbėjo, tai ne metalo svoris, bet žmogaus asmenybės svoris. Kiekvieno atskirai ir abiejų drauge. Tai va tas apie tą svorį, ne, kad tie žiedai, tas sutuoktinių yra po vieną, bet kai jie yra kartu ir susivienė kaip vyras ir žmona, iš tikrųjų atsiranda situacijoje, kurioje vyksta kova ir jų vienybė neša visą egzistencijos svorį, visą žmogaus asmenybės svorį, kiekvieno atskirai ir abiejų draugė. Vat ir tuomet, apie tai kalbant, kyla gana skaudus klausimas, aš sakyčiau skaudus, ar tokio mūšio tarp gėrio ir blogio įkarštyje vyras ir moteris gali turėti vilties. Ar jie gali būti tikri, kad jų meilė ir gyvenimas, ar apskritai meilė ir gyvenimas laimės. Ir į tai atsakydamas, Jonas Paulius II atsigrėžė į dvi poras, kaip ir minėjom, Senojo testamento, mylimuosius giesmių giesmėje ir Tobijo ir Saros santuoka. Du meilės ir gyvenimo pergalės prieš giesmingumą ir mirti pavyzdžius. Tai bus iš tikrųjų tikrai du nuostabus pavyzdžiai ir kadangi tikrai šiandienos visuomenė, šiandienos aplinkoje mes matom, kad kaip meilė yra laikina, tarsi jauni žmonės tuokiasi, bet kiek jiems turėti vilties, kad jie iki gyvenimo pabaigos bus kartu, tikrai nėra lengva tą klausimą spręsti, atsakyti. Todėl, kai mes susitiksim kitą kartą, kartu su jumis bandysim aptarti va, tuos du pavyzdžius iš Senojo testamento, kaip Jono Pauliaus II pateiktus pergalės pavyzdžius.
O šį vakarą mes jau mūsų pokalbį, mūsų bendravimą užbaigsime. Su jumis bendravo Andrius ir Aušra Mizgiriai. Iki sekančio susitikimo.
Su Dievu.
Su Dievu.